Velkommen til Indsigt med Cleo. Det her afsnit er del 2 af 2 fra Skab dig, hvor at jeg er gæst og fortæller om ADHD. Det handler om, hvordan man tager ejerskab, viser self-compassion og får øje på de superkræfter, der også er midt i den tætte, forvirrende jungle af at stå med ADHD. Jeg håber, at du kan få en masse brugbart ud af det, uanset om du har ADHD selv eller ej. Der er også rigtig meget godt at hente i forhold til de fortællinger, vi fortæller om os selv og selvkritik. Og så håber jeg, at du vil anbefale afsnittene til en ven. Måske en, der har gået med tanker om ADHD, eller en pårørende, der har brug for at forstå dig. I hvert fald så håber jeg, at det vækker en hel masse forståelse og viden og anerkendelse af, at det er faktisk noget, som findes, som ikke er en dårlig undskyldning. Jeg skal gøre opmærksom på, at det her er del 2, så har du ikke allerede hørt del 1, så skal du gå tilbage og høre del 1 først, så giver det meget mere mening. Rigtig god fornøjelse.
Du lytter til Skab dig med Charlotte Heihase fra Bare Skriv og din podcast. Skab dig handler om kreativitet og at leve fuldt ud. Og i den her sæson, der undersøger jeg, hvordan ADHD kan se ud hos kvinder, der opdager det midt i livet og altså har formået at gå under radaren. Men nu er der et eller andet, der gør, at det kommer frem. Den rejse jeg også selv er på og venter på udredning. Velkommen til den her episode, som faktisk er anden del af min samtale med Cleo Dama Søndergaard, som er klinisk psykolog. I sidste episode, der talte vi lidt om Cleos rejse med at opdage ADHD, eller du siger AD. Ja, du udtaler, hvordan tager du?
ADHD.
Jamen, jeg synes, ADHD. Det er sjovt, at man kan sætte trykket. Ja.
Det kan være, at jeg sætter et ekstra tryk på A'et, fordi jeg er fra Midtjylland.
Nej, jeg tror, at man enten sætter tryk på D'et eller H, og man kan begge ting, har jeg læst. Men vi gør bare to forskellige ting.
Ja.
Nå, i et lille sidespor.
Opmærksomhedsforfølgelse.
Det bliver bare så langt. Jeg tror, jeg lader den blive. Normalt vil jeg klippe de her små ting ud. Nå, men den her sådan første del, den handlede om den personlige rejse og erkendelse, og vi taler også ærligt om kampe, der har været, eller noget, der har været lidt sværere. At man aldrig var forkert, men der er ligesom noget, der gør, at få øje på det her, og så have den her kendelse af, jamen jeg er okay, og det ikke er min skyld eller skam, det her, det er en del af den måde, jeg fungerer på, og der kan være noget med
eksekutive funktioner.
Jeg kunne læse det på engelsk, eksekutive funktioner, hvor at det der med at komme i gang med noget, kan være en udfordring, og også det her med, at når man så er i gang, så er det næsten svært at stoppe, altså så går man all in på noget.
Og så tror jeg også, mit budskab med det er ikke at ynke det,
ja.
Fordi det bidrager ikke til forandring, men at erkende fakta, som de er, fordi det giver medfølelse og selvomsorg, og det leder også til at tage ansvar for det. Så jeg håber, at afsnittet har givet et billede af, at jeg faktisk er okay med tingenes tilstand og gør mit bedste for at bruge det til min og mine klienters fordel. Men at det ville være svært, hvis bare jeg negligerede det.
Ja. Og det er egentlig altså noget af det, vi vil få lidt ud her.
Yeah.
Og jeg sagde jo også til dig, for du sagde bagefter, var det for, altså var det sådan lidt
for, lød det som om, jeg havde ondt af mig selv.
Hvor jeg måtte sådan sige til dig, at nej, altså for mig, som er i gang med den her proces, og er 2 år efter dig, det var simpelthen så helende og rørende og rart at høre dig sige de ting højt, jeg bare har kunne se i mit liv.
Åh, godt.
Hvor jeg var sådan, gud, jeg er ikke alene, eller gud, så har jeg nok ret, så er der nok noget om det her.
Mm.
Og jeg tror, vi er nødt til at få det frem.
Ja.
Altså, få det fortalt. Hvordan kan det også se ud? Jeg synes, der er noget healing og forståelse i, okay. Og så er det nu, at vi så siger, hvordan lever vi så med det, eller hvad kan vi gøre? Der ved jeg, at du har nogle overbevisninger og nogle metoder, som du måske kan, vi kan tale ind i her.
Meget gerne, meget gerne. For det brænder jeg for. Altså, også i mit arbejde med ACT-terapi og compassion og selvværd, der går det lige ned, fordi at overordnet set, så taler vi om menneskelige fejl, og hvordan man kan møde dem, uden at falde i selvkritikeren, eller negligere sig selv og sine følelser.
Okay, altså se på sine fejl, uden at gå i selvkritikeren, eller negligere sine følelser. Det rammer ret meget her, fordi jeg kan kigge tilbage og se, hvordan jeg har maskeret ting for ikke at blive dømt af omverdenen, og jeg har ikke rigtig været bevidst om det.
Nej, selvfølgelig.
Men indeni, der skal jeg love for, at der var gang i, at det var ikke okay. Og altså til dels kan jeg stadigvæk, men nu med den her forståelse, er det lidt noget andet. Men kan du sige noget mere om, hvorfor?
Altså det, som jeg associerer, mens du snakker, er, at vi skal huske på, at alt vi gør har en funktion. Så når du har maskeret det, jeg kan godt forstå, hvis du mærker noget sorg over for dig selv, og hvordan du har behandlet dig selv, men jeg vil også våge at påstå, at det har haft en funktion. At det har virket for dig, at det har givet en form for belønning eller bonus, en fordel. Og hvis du kigger på de kontekster, du har stået i, så har det også givet mening, at du har gjort, som du gjorde. Hvis du skulle virke rolig, selvom du var kaotisk for eksempel, så var det nok fordi, at der var et rum, hvor at andre var nervøse, og du skulle være der for at støtte dem. Du har måske taget penge for en ydelse. Jamen, så skal du også virke, som om du har styr på det. For ellers så har dine kunder ikke tillid til, at du kan dit kram, og så vil de i sidste ende ikke performe så godt, som du håber på. Og apropos selvkritikeren, ikke? Det er der, hvor vi skal passe på, at vi ikke slår os selv alt for meget i hovedet, fordi alting har en eller anden form for belønning eller funktion, uanset hvor kortsigtet den er.
Det giver rigtig god mening, at der er givet en funktion. Man taler også tit om, at man kan, at en gang var det en overlevelsesstrategi, en gang var det eneste, man kunne gøre, måske som barn, for at ikke blive efterladt, eller blive elsket, eller kunne passe ind i den familiekonstellation, man nu var i.
Og anerkende, at det har virkelig givet god mening at huske lov, at man overlevede. Men at man også vokser sig større og har brug for at smide de gamle overlevelsesstrategier og erstatte dem med nogle kompensationsstrategier eller omvendt være mere til stede eller være mere sig selv. Jeg plejer at sammenligne det lidt med en rustning, ikke? At den har været virkelig, virkelig god, den der rustning. Men problemet med metal er, at det vokser ikke med kroppen, men vores kroppe vokser, så på et eller andet tidspunkt generer det nok til, at vi bliver nødt til at smide den.
Og hvad er det så, du ser, at man kan gøre for at opnå det? Fordi jeg ved, at folk med ADHD, de oplever for eksempel RSD, altså der rejection sensitivity dysphoria, altså hvor man er bange for afvisning og kritik, men også fordi man måske har meget indeni, og der er også noget impostersyndrom, og der er noget. Der er lidt meget larm, kan man sige, der måske har en funktion i forhold til at handle og begå sig i verden.
Men, man er lidt nederlagspræget på en måde, at man er måske vant til at blive mødt negativt, når man begår de her fejl.
Ja, præcis, og det tror jeg faktisk, du sagde i den første samtale, der sagde du, altså man måske tidligere blevet skældt ud for at være distræt, eller man har haft nogle, det har haft nogle konsekvenser i hvert fald, ikke? Hvor går vi hen? Fordi jeg ved, du brænder for compassion. Det er jo næsten det modsatte, end at have den der følelse af, jeg har ikke omsorg for de følelser, jeg har, eller de handlinger, jeg gør. Hvis man har mistanke om, eller lever med ADHD, jeg kan genkende nogle af de her ting, og man måske ikke helt har kunne omfavne det, eller lyst til at kigge på det.
Ja.
Hvad vil du så råde til? Hvad er det, du har lært ved de metoder, som du kan se virker?
Jeg tror, jeg vil folde dit spørgsmål lidt ud og lige sådan spejle og tjekke med dig.
Ja.
Så Man kan godt have en fornemmelse af, at man er distræt. Men man har ikke lyst til at tænke på sig selv, som er der noget galt med mig. Det synes jeg giver rigtig god mening, at man ikke har lyst til. Mange mennesker, det er jo naturligt, at når vi taler om tingene, når vi folder dem ud, så føles det virkeligt. Ikke? Så når jeg først går ned ad den vej, jamen så går det jo, så bliver det til virkelighed. Så hvis man har den der modstand på faktisk at anerkende det og lade det udfolde sig, så tror jeg, at det kommer af en frygt og eller en eller anden form for behov for at undgå. Altså undgå, at det bliver værre, eller undgå, hvad andre folk vil tænke. Når det modsatte er undgåelse, er jo anerkendelse og møde det. Så det er jo også derfor, at svære i det bliver at træne modet til, at du har kigge på det. At du har have den der villighed og tillid til, at når jeg kigger på det og putter det i et mikroskop, så har jeg tillid til, at det nok skal gå alligevel. Jeg har tillid til, at det nok ikke, når det kommer til stykket, at det nok ikke føles så farligt, som jeg forventer det. Hvad er det, du mærker, at du har behov for, når du var i den der modstand? Når folk sagde til dig, måske skulle du kigge på noget af det HD, så mærkede du noget modstand.
Ja.
Når du tænker tilbage, hvad havde du egentlig behov for dengang, da det var svært?
Altså modstanden først, det var, de siger, der er noget galt med mig.
Au.
Ja.
Selvfølgelig er der ingen, der har lyst til at kigge på det.
Nej.
Det giver god mening.
Ja, og den følelse af kage rundt. Ja. Og være kaotisk og ikke have styr på det, ikke være professionel, og altså alle de der ting, som jeg gerne vil være. Mm-hmm. Altså sådan en følelse, det var ikke engang sådan, åh, nu bliver afsløret helt, fordi jeg kunne ikke rigtig, jeg tænkte det, jeg har styr på det.
Mm-hmm. Men, så du følte dig ikke set, hvis folk
ikke før
foreslog
jeg,
ADHD? Ja.
Ikke før jeg dykkede ned i, hvordan det ser ud hos kvinder, så følte jeg mig meget set.
Ja.
Ja.
Fordi hvis det passede, så er jeg jo ikke professionel, og den, jeg har lyst til at være,
ja,
så har jeg ikke lyst til at kigge på det.
Nej.
Du har misforstået mig, jeg er tjekket.
Jeg er tjekket, ja.
Ja.
Jeg kender mig selv.
Ja, det giver god mening. Så jeg tænker måske, for at gå tilbage til spørgsmålet, hvad er min erfaring med, i forhold til den modstand, der kan være mod at kigge på det, som til at starte med ser grimt ud. Jamen, her i dag håber jeg i hvert fald, at jeg kan få det til at se lidt pænere ud ved at tage sygdomsbilledet helt væk fra det. For vi er ikke syge. Vi er en minoritet, rent neuropsykologisk. Vores hylder, vores prioriteringer af ting, måden at tænke på, er sammensat som på en anden måde end flertallet. Men vi er ikke syge. Ja, du bliver rørt.
Mm-hmm.
Det må du gerne.
Hvad er vores styrker så? Hvad har du opdaget, mens jeg trækker vejret her?
Jeg har en meget stærk intuition om, at der er noget, der føler sig genkendt og er blevet rørt. Og der er en lettelse i det også. Det er det, jeg fornemmer i mit system.
Jeg skulle tro, du var psykolog.
Ja, en psykolog med hyperfokus.
Det er fuldstændig rigtigt.
Mm.
Det er jo så vildt. Det er jo så vildt, altså hvad det kan gøre. For det er derfor, jeg er berørt.
Ja. Så er det vigtigt, at vi ikke skruer tempoet for meget op.
Okay.
Sorry.
Ja. Ja.
Ja. Det må godt være nærværende også.
Jeg tror, det er fordi, du sagde det der med, at vi ikke er syge. Mm. Altså, og der er ikke noget galt.
Nej.
Altså, det synes jeg jo ikke, men et eller andet sted kan jeg bare mærke, at min krop tror på den sandhed stadigvæk. Altså, der er et eller andet i det, der er så forløsende og rart. Og at der må være noget,
ja,
jeg har troet på.
Men det er jo heller ikke en fornægtelse, samtidig af, at vi ikke er udfordret. Der er ikke noget galt, og du er perfekt, som du er. Og du har udfordringer i forhold til, hvilke krav og forventninger, der stilles i dagens Danmark. Hvis nu, at vi levede i middelalderen, og vi var bønder, som skulle høste marken for vores fod hver dag, arbejde 16 timer, og kun sove 5-6 timer, så ville vi jo være de bedste medarbejdere. Men det er ikke det samfund, vi lever af. Jeg ved i hvert fald med mig selv, og jeg tror også, det er så omvendt udfordringen, når man kommer over på den anden side og virkelig anerkender og tager sine udfordringer seriøst. Og man gør sit bedste for at huske aftaler, for eksempel. Og jeg står ved mig selv og mine fejl, og jeg beklager dem, når jeg glemmer ting, for eksempel. Der ser jeg ud fra udfordringen opstå hos den anden, at blive misforstået, eller give et indtryk af at være ligeglad. Og så samtidig, når jeg så delagtiggør noget ret privat, det er jo at have ADHD, hvis vi lige anerkender det og tager det seriøst, at jeg så kan høre, at det for den anden høres som en undskyldning, frem for en reel forklaring. For når vi begår fejl, har vi jo behov for at forklare os, for at genetablere, hvad skal man sige, den sociale gruppe, og hvad skal man sige, blive tilgivet igen. Men så kan ADHD-forklaringen hurtigt komme til at lyde som en undskyldning. Det kan hurtigt komme til at lyde, som om man ikke tager ansvar, men at man bruger det kort i stedet for. Det synes jeg er en stor udfordring. Så sent som i dag havde jeg dobbeltbooket mig selv. Jeg havde en aftale hos tandlægen, samtidig med at vi skulle optage, og jeg får først øje på det halvanden time før jeg skal være hos tandlægen, og jeg ringer og aflyser. Og jeg kan tydeligt høre, at sekretæren ikke er glad. Også fordi, at uden at vi skal komme ind på min tandsundhed, men der er afsat en time, fordi jeg skal have lavet noget bøjleværk til at sove med. Og hun møder mig med, at man kan du ikke se, at du ikke kan aflyse samme dag. Og nu må vi jo lige se, du må lige kigge i din kalender, og så vil jeg først booke en ny tid til dig, når du er sikker på, at du kan den dag. Au. I gamle dage, inden at jeg havde den viden og den omsorg og anerkendelse for mig selv, som jeg har i dag, så havde jeg været så flov og ked af det. Og jeg havde skilt mig selv ud for, at jeg igen er distræt. Men i dag, der sagde jeg til hende, at jeg er virkelig ked af det. Jeg har ADHD, jeg har simpelthen begået en fejl. Jeg har kommet til at dobbeltbooke mig selv, og jeg forstår godt, at det er virkelig nederen, at han har afsat en hel time. Jeg vil gerne tilbyde, at jeg betaler for behandlingen forud, så han ikke føler, at han har mistet sin indkomst, fordi jeg aflyser sent. Så på den måde prøver jeg både at tage ejerskab over det og forklare, at det virkelig ikke med min altså det er virkelig ikke fordi jeg er ligeglad og ikke prioriterer hans tid, og samtidig forsøger jeg at tage ansvar og kompensere og sige, jamen kan det her være en løsning, ikke?
Ja, og jeg ved ikke med dig, men i hvert fald tidligere har jeg også en overundskyldt, ja. Altså hvor jeg fuldstændig har lagt mig
præcis
fladere ned end gulvet.
Yes, lige præcis. Og det er også der hvor at forklaringer generelt kan blive vores ulempe, fordi det bliver virkelig ikke særlig sundt for vores selvværd, hvis vi overforklarer heller. Jeg plejer at komme med et billede, jeg fik af min gode supervisor, Rikke Kjeldgaard, Forestil dig, at du går ned ad gangen på dit arbejde. Der er en masse, der går forbi, og så er der en, der peger på din skjorte og siger, hold da op, en stor kaffeplet, du har lige der, midt på din hvide skjorte. Og du er rigtig stresset, fordi du skal ind til et vigtigt, vigtigt møde. Du har lige opdaget den der plet. Fuck. Forestil dig, at du begynder at forklare og sige, nej, men det var også fordi, jeg kom for sent ud af døren, og så skulle jeg låse døren samtidig med, at jeg havde tasken i den ene hånd og koppen i den anden hånd, og gud ja, og jeg har slet ikke set det før nu, og jeg må hellere skynde mig ud på badeværelset for at få den vasket af, og ej, hvad vil de ikke tænke, og det er det ene scenarie. I det andet scenarie, der kigger du på hende, du kigger på kaffepletten, og kigger på hende igen og siger, ja, der er kaffe på min skjorte. Kan du mærke forskel? Hvad mærkede du i de to eksempler?
Jeg tænker bare, at der er meget mod og meget grounding i at sige ja.
Præcis. Og ikke skynde sig at komme med alle de der forklaringer. Alle de der fortællinger.
Ja.
Fordi det nedbryder simpelthen vores selvværd, hvis vi gør det for meget. Ikke? Hvis vi føler, at vi skal stå til overansvar. Men vi kan også stå fast, eller træffe et valg, eller hvile i det fejl, vi begår. Så vi ikke kommer ud af en trist, undskyldende, hvad skal man sige, gør os mindre end højst nødvendigt. Og det er enormt ansvarsfuldt, og enormt omsorgsfuldt også.
Ja, over for en selv.
Over for en selv, men også over for den anden, ikke? At vise, at ja, jeg har en kaffeplet på min skjorte. Og det har jeg det måske ikke helt vildt fedt med, men den er der.
Ja.
Jeg behøver ikke at forklare, hvorfor kaffen kom på min skjorte. Det ved vi jo nok godt. Jeg behøver ikke at undskylde det. Jeg behøver ikke at gøre det værre, end det er. Der er kaffe på min skjorte, det er rigtig observeret. Så på den måde viser man også, at man har truffet et valg på en eller anden måde.
Og der tror jeg altid, at jeg har haft klovnen i hånden.
Mm.
Altså jeg har en virkelig tendens til at glide meget let over i humor.
Ja.
Og nogle gange er det rigtig dejligt, og andre gange så er det sådan, så punkterer jeg mig selv lidt ved det.
Mm.
Så det er interessant, den der øvelse i at sige, ja,
ja.
Punktum.
Tag det let, uden at, ja, at gøre sig selv til grin, ikke? Fordi vi har også brug for humor.
Ja.
Altså, da jeg tror jeg var 16 eller sådan noget, gik i 1. G, jeg kunne virkelig se mig selv i Nynne.
Ja.
Fra Nynne-film og serier, ikke? Og hvor er det også bare fantastisk komisk og levende, det der liv. Vi bliver nødt til at se det med en sikkerhedsafstand, fordi det er omsorg. Og det er det, humor kan hjælpe os med.
Jeg tænker, at både Bridget Jones, yeah, og Nynne har ADHD.
Oh yes. Yeah. Der er noget spontanitet og noget manglende økonomisk fornemmelse. Og oh yes.
Og super eller hyperfokus på mænd eller på nye kærlighedsrelationer og intensivitetsjagt. Og,
præcis.
Ja.
Behagssyge, fiksesyge og så videre. Jeg har engang låst mig ude fra kontoret, eller jeg har låst mig ude fra mit hjem. Det var virkelig en forfærdelig dag. Det var en af de sommerdage, hvor der var sådan tæt på 30 grader. Og jeg henter min søn fra skole, og det første, vi står foran døren, er jeg opdager, at jeg har glemt nøglerne inde på kontoret. Jeg får ham heldigvis op til min overbo, der tilfældigvis var hjemme, så han ikke skal sidde og svede og køre frem og tilbage. Drøner tilbage på mit arbejde. Da jeg så er tilbage på mit arbejde, kommer jeg i tanke om, gud, jeg var jo den sidste, der gik. Eller jeg var den næst sidste, og jeg vidste, at den anden var gået for en halv time siden. Så jeg kunne jo ikke komme ind efter mine nøgler.
Mm.
Så jeg havde slet ikke behøvet at køre hele vejen tilbage. Så jeg kørte tilbage for at ringe efter en låsesmed, og så kom vi ind efter 2 timer. Hvis jeg ikke kunne se det med humor, hvis jeg ikke kunne grine af det og se, hvor fjollet det hele var, så vil jeg både være sur på mig selv, og jeg vil være ærgerlig over at have spildt en halv dag. Jeg vil måske føle skamfølelse over for min søn også. Men allerede mens det var i gang, kunne jeg bare grine af dig og sige, gud, hvor er det fjollet det her. Og det gør altså også, at man kan gå i seng med en lettere energi.
Det er rigtigt.
Ja.
Det behøver ikke kun at være dårligt.
Nej. Altså,
jeg er også blevet stoppet 2 gange i supermarkedet på grund af mistænkelig adfærd. Og det er simpelthen bare, fordi jeg lige
går frem og
jeg går sådan rundt på sådan... Ja, jeg tror, at man så sådan en overvågning og sådan oppefra, og tænkte, hvad laver han der? Ja. Jeg går lidt frem der, lidt til behov. Ja.
Og jeg skal også have robrød tilbage til indgangen.
Åh, ja. Og så hjalp det ikke, at min datter ikke var i barnevogn, så jeg holdt hende i slynge, og der var en barnevogn uden noget i, vel? Så det kunne jo være, at jeg havde taget en mørbræd eller noget.
Oh, ja.
Jo, men ja. Det er også sjovt. Altså, det er ikke sjovt lige der, vel? Når man bliver fanget i noget, altså, hvor man tænker, jeg er åbenbart et mistænkeligt menneske, eller jeg kan ikke navigere normalt i et supermarked, åbenbart. Det er hermed konstateret. Men ret hurtigt bagefter, synes jeg også bare, der er også noget selvomsorg i humor i virkeligheden.
Præcis.
Ja.
Det kommer an på, om det virker for os, og om det har en funktion.
Ja.
Og det har det jo tydeligvis nogle gange. Andre gange kan vi jo gøre det samme, men hvor det ikke er funktionelt. For eksempel, hvis du griner lidt for meget af det, eller den anden ikke føler, at det bliver taget seriøst, at den anden føler, at du ikke kan se problemet, eller et eller andet. Ikke? Så det kommer altid an på konteksten, du står i.
Mm. Mm. Ja.
Men bare lige for at komme tilbage, så mit eksempel med tandlægen er også for at sige, jeg synes, det jeg ser som en udfordring er, at det kan godt være, at jeg er kommet hen til en anerkendelse af en omsorg, og virkelig ser, at jeg har et handicap, og virkelig gør alt, hvad jeg kan for at tage ansvar. Men det, der er svært, er, når andre ikke ser, at det faktisk er et reelt problem, jeg kæmper med, at jeg gør det så godt, jeg kan. Fordi den måde, det bliver mødt på, kommer jo så ned i de her gamle sår, som du startede med at fortælle om, ikke? Frygten for afvisning, eller frygten for at blive misforstået, såre andre. Jeg har det for eksempel svært ved, at skulle såre andre, eller være sådan lidt hård i det. Og være for meget. Og det er ret nemt, hvis man har et direkte sprog med ADHD. Så det kan jo også gå ned og blive aktiveret, når nogen så tager det nært, eller tager det personligt, når jeg har glemt noget, eller er distræt.
Ja.
Ja. Og det er jo så øvelsen, den nye øvelse, er at være villig til at rumme de følelser også.
Få øje på dem, og rumme dem, og undersøge dem, og mærke dem.
Ja, måske ikke så meget undersøge dem, fordi så kan vi omvendt godt komme til at dvæle lidt for meget ved dem. Men være villig til at læne sig ind i dem og være bevidste om, at nu er den følelse på besøg, og det er okay, at den er der. Den er ikke rar, den er ikke behagelig, men jeg har tillid til, at jeg godt kan være til stede i det, jeg gør, træffe nogle gode, nyttige, funktionelle valg, mens den er der. Fordi er vi for optaget af at prøve at ignorere følelsen, eller gemme den væk for os selv, så går vi jo straks i gang med at overkompensere. Ikke? Det er lidt ligesom, hvis du holder et foredrag, du mærker nervøsitet, og alt dit fokus går på at ikke at være nervøs. Så kommer alt fokus over på din nervøsitet, og du kan ikke koncentrere dig om det, du skal sige. Det er en virkelig, virkelig svær øvelse. Det er noget af det sværeste for mine klienter til daglig også, det her med bare at læne sig lidt ind i det. Lidt ligesom hvis du læner dig tilbage og stoler på, at der er et træ, der bærer dig bag dig. Ikke? At skulle stole på, at jeg ikke vælter. Jeg kommer ikke til at sidde og græde for evigt. Bare fordi, at jeg byder følelsen velkommen. Men det var sådan en helt anden retning, vi kom ud i.
Ja, men det var det her med at have compassion for ens selv, ved at få øje på det, der er, og ligesom anerkende det, rumme det, og så tage ansvar.
Præcis. Vi kan ikke tage ansvar for noget, som vi ikke kan mærke eller ser.
Nej, det er svært.
Så går vi på autopilot, og uden at vide det, begynder vi at gøre alt, hvad vi kan for at skjule det, som vi ikke er bevidst om, er på besøg.
Mm.
Og så går vi i gang med undgåelse og kompensering.
Jeg har tidligere i den her podcast talt om at passe på med at ikke gøre ADHD-ramte, eller hvad man kan sige, dem der har det,
til hverken heldinder eller det modsatte.
Mm.
Men jeg har alligevel lyst til, fordi nu vi taler om udfordringerne, det svære og det sårbare,
mm.
jeg har lyst til at spørge dig, fordi jeg ved, du er en meget dygtig psykolog og har lang ventetid og sådan noget. Hvad er det lige, sådan, som du ser, som er særlige styrker, som det her giver? Fordi jeg synes også, det er vigtigt at vende og se den anden mønt.
Ja, ja, ja. Jeg synes, det er en virkelig god måde, du åbner det på. Og jeg sammenligner, når vi skal tale om, at man hverken er syg, men man er heller ikke fri for udfordringer. Jeg sammenligner det lidt med at være nærsynet. At der er ikke noget galt ved at bruge briller, hvis det gør, at ens hverdag er nemmere. Og sådan er det også med medicin. Der er ikke noget galt med at tage medicin, hvis det gør, at din hverdag bliver nemmere. Det er omsorgsfuldt at lade sig selv bruge briller, hvis man er nærsynet. Og det er det samme med medicinen. Og styrken er, at man pludselig får en anden empati med folk, der er i samme situation. Man ved, hvordan det er, når man ikke kan se ordentligt. Det er det samme med ADHD. Vi har en helt anden empati, forståelse over for medsøstre og medbrødre. Jeg kan også sammenligne det med folk, der har været i trauma. At de på den anden side ser jeg igen og igen og igen. Når de vækster efter traumet, så bliver deres liv mere meningsfuldt. De får nogle flere evner end fra før traumet. De bliver mere skarpe på, hvem de er og deres værdier, og de får en øget empati over for folk, som er i noget, de ikke selv føler, de kan komme ud af. De får en lugtesans for usympatisk adfærd, kan man sige. Ikke? Og de to eksempler bruger jeg for, når vi taler om ADHD, så er det jo begge to eksempler på at anerkende, der er en udfordring, som giver ar, problemer, gør hverdagen vanskelig på den ene side, og på den anden side er det ikke en sygdom, at det ikke noget, der kun er negativt eller kun er vanskeligt. Når vi oplever særlige ting, så får vi også særlige følelser med de oplevelser, som giver en mere forfinet empati, et meget fint instrument, et kompas. Og med ADHD skal der jo ikke være nogen tvivl om, at der også er nogle enorme styrker, ligesom at vores udfordringer er enorme. Og det er jo fordi, det handler om noget neuropsykologisk. Ikke? Vi har nogle evner, som ikke er nær så stærke hos folk uden ADHD, simpelthen fordi vores hjerne er anderledes opbygget. Så her er det endnu mere udtalt end ved traumer og ved nærsynethed særligt. Men bare lige for at komme tilbage og svare på dit spørgsmål, fordi nu ryger jeg ud af en tangent, apropos opmærksomhed og fokus. Det, som man sådan gængs fortæller om, er øget kreativitet, at man kan tænke ud af boksen, at man er hurtig, man fuldfører opgaver hurtigere, for ens forarbejdningshastighed er hurtigere, at man kommer i et flow, et hyperfokus, oftere og hurtigere end de fleste andre, hvilket giver en fed lykkefølelse, en fornemmelse, når man bare smelter sammen med det omkring sig. Der er øget frygtløshed. Man kan sige, den negative side af den mønt er jo så også, at man bliver spændingssøgende og kan træffe nogle forhastede valg. For mange med mænd i teenageårene med ADHD kan det jo udmønte sig i kriminel adfærd eller stofmisbrug, fordi at der skal lige skrues op, før vi mærker belønningssystemet. Så med alle styrkerne er der jo også udfordringer, og det bliver vi også nødt til at anerkende, fordi det er det, vi skal manøvrere i. Ligeså meget som vi har hyperfokus og virkelig kan fordybe os, så skal vi også lige huske på, at vi skal også huske at holde pauser. Og anerkende, at hvis vi bliver afbrudt, så tager det også længere tid at komme tilbage og få fokus tilbage igen på grund af vores hyperfokus. Og sådan tror jeg også, mange normale mennesker har, at det kan godt være, at de er, at vi har en person, der er super velorganiseret og har alting i system. Men ulempen, hvis der er for meget af det, hvis de bliver slaver, eller hvis de får en krog i en, så at sige, at man også kan blive for rigid eller for firkantet, og ikke har lyst til at miste kontrol.
Mm.
Så der er jo også en slagside ved de her styrker. For mig personligt, der kan jeg mærke mine styrker i, at jeg har et hyperfokus, når jeg har samtaler. At alt omkring mig forsvinder væk. Bekymringer, aftensmadsplaner, de der ting, som stresser i dagligdagen. Jeg er 100% med min klient, og det kan klienterne mærke. Det siger de også, at det er så rart bare at være i rummet, fordi jeg kan mærke, at du er her hos mig. Ikke? At jeg kunne lige så godt sidde og holde dem i hånden og dele smerten med dem. Og det hyperfokus giver også af min erfaring en større kropslig intuition og indføling med dem. Jeg mærker ofte også, hvis min klient hvis der er nogle ord, som klienten ikke har formuleret endnu, eller svært ved at sætte ord på, fordi der er noget modstand, eller fordi de ubevidst skammer sig over det, så kan jeg mærke, at det snører sig sammen med min hals.
Mm.
Og så spørger jeg dem, om de kan mærke, om der er nogle spændinger et sted, eller om de kan mærke noget modstand i deres krop lige nu. Og så siger de typisk lige præcis det, jeg mærker, ikke? At de kan mærke, at det snører sig sammen i halsen, eller der er en klump i maven. Så hyperfokus giver også, hvad skal man sige, ens instrument, ens fornemmelse og skruet op. Det er også derfor, det er spændende. Og det, tænker jeg, er en kæmpe styrke i min ADHD. Og det er også det, som gør, at mine klienter ikke mærker, at jeg har det. Fordi jeg er jo ikke et rodehoved. Jeg er ikke hurtigtalende. Jeg er ikke ud over det hele. Eller kaotisk. Er meget nærværende. Ulempen er så bare, at når jeg så har pause, så kommer jeg jo tilbage og mærker, at jeg skal også ordne det og det og det, og hvem var det nu, og så jeg får ikke rigtig givet mig selv den der pause, som faktisk er en pause for pausens skyld. Så jeg skal træde ind og ud af de her scener. Tror jeg, at det føles mere kontrastfuldt, end de fleste andre gør. At det er en samtale, og så træder de ind i pausen, og så er det en ny samtale, at det er mere eller mindre det samme. Fordi vi træder ikke ind, de træder ikke ind og ud af hyperfokus på den måde. Selvfølgelig er man fokuseret, men man kommer ligesom op til overfladen på en eller anden måde.
Mm.
Jeg mærker genkendt.
Nu sidder jeg igen med to øjne.
Ja. Og ved du hvad, det må du rigtig gerne. For de følelser, og det må gerne være der.
Ja, det er bare igen så enormt genkendeligt.
Ja, præcis.
Ja. Jeg har også en, jeg hjælper med at skrive en personlig bog lige nu, som handler om nogle meget svære ting i hendes barndom med overgreb. Og jeg hjælper hende med at strukturere og vælge, hvilke historier skal fortælles, hvilke skal ikke fortælles. Og det, hun sagde til mig her i sidste uge, for jeg har også sagt, måske du skal nu give den videre til en redaktør, måske du skal du sige, nej, det er kun dig, der kan hjælpe mig, fordi sagde hun, du kigger på mig på en måde, hvor at jeg føler mig aldrig dømt.
Præcis.
Der er intet, nogle gange tror jeg, hun tester mig lidt, men der er intet, der kaster mig af.
Mm-hmm.
Og jeg tror måske, hvis man selv lever med, selvom jeg ikke har været bevidst om det særlig længe, hvis man selv lever med en følelse af et eller andet, det var for meget, så er jeg bare, min elastik er bare større.
Yeah.
Så jeg tror, det er bare det, du sagde, det der med, jeg er 100% til stede for hende i det rum. Og det er uanstrengt for mig, og det er naturligt. Og jeg kan ikke engang sige, altså det er fordi hun sagde det, og sådan, nå, okay. Så det var også det. Så jeg blev glad og rørt over, at gud, ja, det kan det også betyde.
Men det siger jo også noget om dine værdier som menneske, at det er vigtigt for dig at se andre og ikke gøre forkert, men at møde dem, som de er. Fordi det gør så vanvittigt ondt på dig selv, Så du forventer også, eller du håber på, ikke selv at blive dømt. At der er større loft, der er plads til mere, fordi at det er vigtigt for dig bare at kunne være menneske.
Tror du også, fordi jeg har lagt mærke til, faktisk på din hjemmeside står der, at du er åben og fordomsfri.
Ja, det er også meget vigtigt for mig. Det er nogle værdier, jeg har. Og det er også fordi, at det er enormt helende, at være til stede i et rum og være i smerten sammen. Hvis jeg har en klient, som for eksempel har nogle tanker, som vedkommende virkelig er forpint af, og prøver at gøre alt, hvad de kan for at kontrollere dem. Hvis jeg nu var fordomsfuld, eller lukket, eller kom til nogle hurtige konklusioner, så vil jeg jo også blive optaget af at skulle fikse de der forkerte tanker. Og jeg vil våge at påstå, at jeg tror ikke, det i sidste ende vil hjælpe ham eller hende. Så det at være i rummet sammen med de tanker, der er svære at gå ondt, og vise, at vi faktisk kan være med dem, hverken uden at skulle fikse dem, eller bedømme dem, eller prøve at få dem til at gå væk, det opløser den lidelse, der er forbundet med dem. Altså i omsorg, så bliver skammen nemmere at rumme sammen med en anden. Og skammen må også godt være der. Det må den gerne. Vi forsøger ikke at slippe af med den. Fordi skam har jo den funktion, at bevare ens plads i fællesskabet. Hvis vi nu hypotetisk set snakkede om en, som havde en mærkelig fetish, det kan være tændt på balloner. Nu tager jeg bare lige noget ned fra en hylde, ikke? Og vedkommende ikke havde en grundlæggende fornemmelse af skam, jamen så ville vedkommende måske åbent og grænseløst fortælle, at vedkommende tænder på balloner. Der er nogen, der spurgte, nå, har du så en kæreste? Nej, jeg tænder på balloner. De ville jo med det samme synes, at vedkommende var meget underlig at undgå personen. Så gudskelov, at vi er bevidste om og bange for at træde udenfor. Der er skam jo funktionelt.
Mm-hmm.
Ja. Men vi kan også bruge den til at belyse, hvad der er vigtigt for os i livet, apropos. At sige, okay, det er vigtigt for mig ikke at blive misforstået, eller det er vigtigt for mig at have min familie, at have mine børn, at være glad i mit ægteskab. Så det giver god mening, at jeg virkelig skammer mig over, at jeg har tvangstanker om jeg nu er homoseksuel, for eksempel. Men i det øjeblik, vi faktisk tør være med den tanke, og bare bemærke, at den er der, og gør det okay, at den tanke kommer på besøg, og vi kan holde den ensomt, vi kan holde skammen ensomt, og være med den i kroppen, undersøge den nysgerrigt og åbent, jamen så mister den grebet og lidelsen. Det bliver nemmere, det bliver lettere, også helt fysisk. Så det er på den ene side både min værdi, det er vigtigt for mig at være åben og fordomsfri på den ene side som værdi, og på den anden side er det også altså et terapeutisk greb at træne åbenhed, fleksibilitet hos den anden, at bemærke, hvad der er, uden nødvendigvis at dømme, eller måske bemærke, at man bliver dømmende, uden så også at dømme det oveni. For det er der, lidelsen kommer i spil. Alt det, vi prøver og arbejder så hårdt på at undgå at mærke.
Mm.
Ja.
Det er igen det der med at se det, anerkende det er der, og så se, skal der tages ansvar, skal der gøres noget, eller skal det bare få lov til at være her?
Præcis.
Du har fortalt, at medicin, det hjælper for dig, men du har faktisk også sagt, at der var noget, det dæmpede en lille smule.
Ja. Vi skal ikke bare sådan helt blåøjet putte medicin op på en pedestal, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det har forandret mit liv til det bedre. Men det, der er med medicinsk behandling, er, at vi kan jo ikke, i hvert fald ikke endnu, designe medicinen, så den rammer lige præcis på ens individuelle svagheder og styrker. medicin er jo all-round. Så når jeg tager medicin for at øge mit fokus og min opmærksomhed, så jeg ikke bliver distraheret af alt muligt, så betyder det jo også, at der er færre forstyrrelser, der kommer ind i mit system. Og det er jo både de gode forstyrrelser og de dårlige forstyrrelser. Så jeg har også lagt mærke til, at når jeg sidder i terapien, så kommer der færre distraktioner og de der sådan popcorn-tanker. Mit tankespor er ikke længere i 5 forskellige kørebaner. Det er måske imellem 1 og 3. Fordi der er også der er både min hørelse, at jeg skal lytte til, hvad der bliver sagt. Jeg skal observere personens mimik og kropssprog, og jeg skal mærke fysisk, hvad de føler. Det, som medicinen så tager væk, er for eksempel pludselige idéer, indskydelser. Hvis der er en bus udenfor, som jeg ikke længere bliver distraheret af, så kan det være, at jeg ikke lægger mærke til, at personen distraherer sig af bussen. Så på den måde hjælper medicinen, når jeg sorterer de der ekstra forstyrrelser fra, men de kan jo også være gode forstyrrelser. Men når jeg gør regnskabet op, synes jeg, det er værd. Fordi når man ikke er på medicin, og man opfanger alt, så går man rigtig, rigtig hurtigt og voldsomt træt om eftermiddagen. Så jeg kan omvendt mærke, at jeg har meget mere energi. Min energi er spredt ud over hele dagen. Hvor at jeg har kørt død ret tidligt, fordi jeg har opfanget så mange ting. Men det er jo desværre også nogle af de der små intuitioner og signaler, som jeg også går glip af. Men jeg synes, det er værd.
Meget vigtigt at få med, og meget interessant. Altså fordi for mig bare at være et supermarked eller storcenter især, det er simpelthen bare forovervindende.
Det er det helvede.
Ja.
Og det er jo der, hvor at apropos anerkendelse, ikke?
Jo.
At anerkendelse leder til ansvar og heling,
ja,
frem for fornægtelse og forkertgørelse og selvkritik. At når du anerkender, jeg kan ikke holde ud at være et stort center, fordi der er for mange lyde, der er for mange mennesker, og der er det der forfærdelige hvide lys,
ja,
og alle butikkerne spiller hver deres musik, ikke? Det er et sansevirvar, når vi som ADHD er sansesarte. Men hvis ikke du kan anerkende og vide, at det er sådan, jeg har det, og hvorfor det, hvad der lige præcis stresser mig mest, så går du glip af muligheden for at handle på det og tage ansvar for det. Så når vi anerkender, shit, ja, men det er fordi, jeg er lysfølsom, så har du muligheden for at træffe et valg om at tage solbriller på, for eksempel.
Ja.
Eller hvis det er lydende, så må man gå ind med ørepropper i, eller man planlægger mere realistisk, at hvis jeg tager i store center, så er det fordi, jeg skal have den ting i den butik, og jeg skal være der i maks en halv time, fordi jeg ved, at jeg presser simpelthen sammen bagefter, at jeg tømmer al min energi på en gang.
Jeg har begyndt nu, fordi min datter har observeret det længe. Hun sagde, mor, nu får du den stemme, fordi nu er jeg overstrukket mig selv, og jeg er faktisk allerede ved at have nedsmætning. Så nu har vi sådan en regel om, at jeg har ørepropper på, og så laver vi faktisk en lidt sjov leg, der hedder, vi må maks være der en time, når vi går ind i Fields, til vi kommer ud.
God.
Og så har vi gjort det, at vi tjekker ikke rejsekortet ud, så vi skal faktisk nå at komme tilbage, før det udløber. Og de synes, det er sjovt, ungerne. Og det er virkelig, jeg kan holde det ud, så jeg ved, jeg kommer ud igen. Ellers kan vi jo rende rundt der en evighed, og jeg er sur resten af aften.
Og så er der den ene butik, som du vinder den næste.
Ja, så det er bare, det er jo faktisk, nu bliver jeg glad, altså det er jo faktisk at tage ansvar for, hvordan jeg har det.
Og jeg synes, det er en genistreg med det med rejsekortet, fordi så bliver det en fælles leg og en fælles konkurrence, der både motiverer dig og ungerne, som I har et fællesskab omkring. Frem for, at det er børnene, der skal tage hensyn til mor, ikke?
Jo.
Den er ikke særlig fed. Men det er jo også det, når vi anerkender, og vi forstår alle nuancerne og detaljerne ved vores individuelle udfordringer. Fordi folk med ADHD er altså også rasende forskellige. Du kan jo heller ikke skære alle, som ikke har ADHD eller autisme, altså de neuronormative over en kam og sige, at alle fungerer på den her måde, ikke? Men det er, når vi ser vores særlige udfordringer, at vi netop kan tage ved lære af det og finde vores måde at være i det på.
Og det synes jeg også er vigtigt til dig, der lytter med, at altså, nu har jeg kunne genkende utrolig meget hos Cleo, men det kan være, at du sidder med nogle andre ting. Jeg ved også, der er nogen, der har skrevet til mig, jeg troede egentlig, jeg havde det, men jeg har ikke et problem med rod, eller jeg har ikke drukket for meget. At det er forskellige strategier, vi måske har brugt, når vi ikke har været bevidst om det, og det kan se så forskelligt ud.
Ja. Jeg kom i tanke om en anden ting, som jeg ser som en styrke, eller en ADHD-evne. Og det er, at typisk så er man mere risikovillig. Og det bunder i, at vores dopaminøkonomi er desværre lidt anderledes i, at vi får ikke det samme dopaminskud. Vores belønningssystem giver os ikke det samme, så vi har brug for at skrue op for stimuli for at mærke belønningssystemet virke. Og det gør, at man bliver mere spændingssøgende, og man bliver mere modig. Det er sådan en positiv udgave, ikke? Så der kan jeg også mærke, at jeg træffer nogle langt modigere valg sammenlignet med de fleste andre psykologer, og jeg får også feedback fra klienterne, at de kan mærke, hvor jeg er. Jeg er meget transparent med, hvor vi skal hen, hvad planen er, hvorfor vi gør, som vi gør. Men jeg tør også dele min intuitive indfald. Altså, hvis der kommer noget til mig, så er der mange, som holder det lidt for sig selv, eller prøver ligesom at holde fokus på at støtte klienten så godt som muligt, eller holde planen så godt som muligt. Og der ser jeg, at jeg skiller mig lidt ud i min terapeutiske stil, ved faktisk at ture delagtiggøre, hvad det gør ved mig, for eksempel, hvis jeg ser, at det er funktionelt, hvis jeg ser, at det er godt for klienten at få den healing, ikke? Eller hvis jeg får en kreativ indskydelse med en metafor, at jeg så deler den, eller hvis jeg delagtiggør, at jeg mærker, at min hals snører sig sammen lige nu, gør det så også gældende for dig.
Så der er noget intuition, der ikke bare bygger på statistik, som du godt tør at komme tage med?
Præcis. Mod til at dele det, ser jeg også som en ADHD-ting, at jeg er lidt mindre bange for at afsløre mig selv. Og det handler jo også om, at jeg i mit hyperfokus og min scenarietænkning allerede 3 skridt frem og kan se, at det vil give mening. Så nu gør jeg det alligevel. Det håber jeg giver mening. Ja.
Ja, og det er så interessant at bruge mod på den måde, fordi jeg sad allerede, eller der er risikovillig, jeg tænkte på nogle situationer, jeg havde sat mig selv i, der måske var sådan lidt, især da jeg var yngre, ikke så gennemtænkt, men der var et eller andet, der drev mig til det. Men jeg havde aldrig tænkt over det med egentlig at bruge det der ekstra og have mod på at sige det i en sammenhæng. Det kan jeg også godt genkende, så der er også noget mod i at åbne op for den del.
Ja, for Søren.
Ja.
For Søren, fordi altså, for det meste så er vi jo på en bestemt måde, og vi helst ikke misforstås, og der popper tanker op, som vi ligesom sorterer fra for at være høflige eller virke interesserede, ikke? Så lige så impulsive, som vi kan være og begå fejl. Den gode side af den mønt er også, at vi har modet til at være, som vi nu er, spontane. Vi har opmærksomhedsforstyrrelsen på den ene side, og så har vi bevidst nærvær på den anden side. At den bevidste nærvær er noget, der kan være udfordret, men det er virkelig også en styrke, vi kan have i hyperfokusen. At være nærværende omkring de følelser og tanker, der måtte komme uden nødvendigvis at dømme dem, kan gøre os mere bevidste og træffe nogle ordentlige valg. I nogle kontekster kan den være udfordret, i andre kontekster er det den, der er fintunet hos os.
Så hvis vi prøver at koge det lidt ned, hvad vil du så sige er dagens budskab?
Jamen, jeg vil gerne have, at lytteren føler sig set og hørt og rummet, eller forstår deres nærmeste bedre. Og at der er en sammenhæng mellem det faktisk at være til stede og anerkende med omsorg, både ens udfordringer og ens styrke, give sig selv selvomsorgen, og samtidig også anerkende, at jamen, de valg, vi træffer, det gør vi, fordi det har været fordelagtigt. Og så kan det godt være, at vi har undgået eller negligeret os selv. Men når jeg koger det ned, så tænker jeg, at det at træne accept og åbenhed er både vores styrke, men også altså medicinen, helingen i det. Og meget sjældent, jeg bruger ordet accept, fordi der er mange, der forstår det som, at så må du bare acceptere tingenes dårlige tilstand, som de er. Det betyder ikke at holde ud. Det for mig, der er det at være til stede i det, der er, bemærke de følelser og tanker, der måtte komme, og hele tiden øve sig i at møde det med omsorg og nærvær. Og når vi er kvinder med ADHD med høje standarder for os selv, så prøver vi alt, vi kan på at virke ordentlige og effektive, tjekkede. Og i det ligger der rigtig meget ignorering af, at det er svært, og så ender vi med at sidde og slå os selv i hovedet og blive selvkritiske. Når vi er villige til at rumme, altså acceptere på min måde med omsorg, når vi er villige til at rumme det, der opstår, eller anerkender de udfordringer, vi har, så kan vi overføre det til selvomsorg og omsorgsfulde handlinger og ansvar. Men så længe vi prøver kun at kompensere, eller ignorere, eller nedgøre, eller skille os selv ud, så bliver repertoiret eller muligheden for udvikling meget indsnævret. Fordi så kommer vi til at leve et liv, hvor vi undgår alting. Undgår at virke forkert. Undgår at være for meget. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at tage med. Det er ikke bare huffy-fluffy ord. Det er også det terapeutiske arbejde i at ture anerkende sig selv. Og det der er, tage ansvar, træffe valg. Og så håber jeg, at selvom jeg har delt så meget, så privat, så personligt om mig selv, at det er jo den der lille bange stemme i baghovedet, at folk kan se, at man sagtens kan være en dygtig psykolog og alle mulige andre faggrupper, og samtidig have en hjerne, der er opbygget på en lidt anderledes måde.
Jeg er så taknemmelig for, at du netop altså, vil sidde her som menneske og dele det. Også fordi vi har brug for nogle forbedler, eller vi har brug for nogen, vi kan spejle os selv i og høre, hvordan kan det se ud, og hvordan kan vi alligevel have et meningsfuldt liv, hvor vi rykker på de ting, vi gerne vil i livet, og føler tilfredshed og selvomsorg, tager ansvar for det, vi kan, tager ansvar for at bede om hjælp.
Og det betyder ikke, at udfordringen ikke er der?
Nej, det er ikke. Altså, det er jo ikke sådan helt, så var det bare lyserødt. Og det kan jeg også godt lide, at det også kommer frem, ikke? At der er nogle ting.
Vores hverdag er bare lidt anderledes, ikke? Hvor nogen har problemer med, det ved jeg ikke, temperament eller bekymringstendens. Og så er der nogle andre, de er virkelig dygtige til, hvis det nu er bekymringstendens og angst, ikke? De er typisk virkelig dygtige til problemløsning og detaljeorienteret, grundige. Så har vi også nogle virkelig store udfordringer, hvor vi så kan håndtere det på den måde, der er mest funktionel og virker bedst for os på en omsorgsfuld måde.
Og hvis man sidder og lytter med og tænker, ej, hende Cleo, kunne jeg godt tænke mig at få noget hjælp af, eller høre, hvad hun tilbyder, hvad er det så? Du har jo din klinik Intervention.
Ja, altså det mit hjerte virkelig brænder for, det er at hjælpe folk til at komme hjem til dem selv og mærke, hvem de er. Mærke, hvad der er vigtigt for dem, og leve et meningsfuldt liv. Jeg arbejder rigtig meget med traumaterapi og hele det der indre barn, for at genskabt tilknytningen til os selv, omsorgen for os selv. Men jeg elsker også at arbejde med vaneændringer og adfærdsforandring, så man kan blomstre. Men værdier og meningsfuldhed og komme tilbage til, hvem er jeg, og hvad er det, jeg gerne vil have mere af i mit liv, det er noget, der virkelig rykker. Det ser jeg igen og igen, og det er noget, jeg brænder for. Skabe den her positive nye retning og hjælpe med at gøre det på en måde, hvor man får det gjort og har omsorg med sig selv, når man ikke får det gjort.
Tak. Tak for din tid i dag.
Velbekomme. Det var virkelig dejligt.
Tak fordi du lyttede med, og tak for de beskeder, jeg har fået af lyttere efter første episode, hvor Cleo deler sin personlige historie. Der var rigtig meget genkendelse der. I show notes kan du finde links til Cleos arbejde, og så kan du se frem til, at jeg snart har Lisa Thygesen på besøg i podcasten. Hun er psykoterapeut med speciale i ADHD hos voksne, og hun har også selv en ADHD-diagnose.